jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojm. Përleshje armatosur detare ndërmjet luftanieve të dy Koreve. Shtetet e Bashkuara janë të pozicionuara mirë përballë Iranit, tha presidenti Barack Obama. Ari shënoi rekord të ri, nafta shtrenjtohet ndërsa dollari bie. Në pjesën tematike trajtojmë zgjedhjet në Novobërt, gjendjen në repartin e kirurgjisë në Prishtinë, si dhe ndikimin e politikës energjetike të Rusisë në Evropë. Për këto dhe përmbajtje tjera më osish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Seul, Korea Jugut raportoi një shkëmbim zjarri ndërmjet luftanieve të saj dhe të Koreisë Veriore. Zyrtarët e ushtrisë thanë se ania e Koreisë Veriore është dëmtuar rënd si rezultat i përplasjes që mëngjesin e sotëm ka ndodhur në perëndim të gatishullit korean. Ania e Koreisë Jugore kishte hapur zjarr ndaj luftanisë veri koreane, e cila pretendohet se kishte kaluar kufirin detar mes dy vendeve. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se liderët e Iranit ndoshta ende nuk kanë arritur një konkluzion politik për të marrë vendim të shpejtë lidhur me marrëveshjen bërthamore ndërmjet Teheranit dhe fuqive botërore. Obama tha se megjithse Teherani ende nuk i ka dhënë përgjigje pozitive propozimit, Shtetet e Bashkuara janë mirë të pozicionuara me komunitetin ndërkombëtar përballë ofertës. Sërish Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara tha se dëshiron të vizitoj Hiroshimën dhe Nagasakin që u shkatruan nga bombat bërthamore amerikane në fund të luftës së dytë botërore. Por në një intervistë për televizionin japonez NHK, Barack Obama tha se orari qëndrimit në Japoni nuk ia mundson këto vizita. Asnjë president në detyrë i Shteteve të Bashkuara kurrë nuk kanë vizituar Hiroshimën dhe Nagasakin. Të dyja qytetet i kanë bërë ftesë Obamas që t'i vizitoj. Obama udhëton të premten në Japoni. Zagreb, në Kroaci sot ka vdekur personi i dytë nga gripi i shkaktuar me virusin e ri H1N1. Enti i shëndetësisë publike tha se në Kroaci janë konfirmuar 453 raste të gripit të ri, kurse janë regjistruar 1112 raste me simptome të gripit, tek të cilët nuk është verifikuar prania e virusit H1N1. Kopenhag, Danimarka është dakorduar të 10 fishoj shumën e parave që do të ofrohen imigrantëve që ta braktisin vendin për gjithmonë. Zyrtarët thanë se shuma tash do të jetë 100.000 kruna daneze apo mbi 20.000 dollar. Washington, snajperisti i Washingtonit që vrau 10 njerëz në vitin 2002 në rrethinat e kryeqytetit amerikan do të ekzekutohet sot me një injektim vdekjeprurës. John Allen Muhammad, 48 vjeçar, u dënua me vdekje në vitin 2004 në Virginia për të shtonat që terrorizuan zonën e Washingtonit. Ai përdori snajper për të qelluar viktimat në qendra tregtare, para shkollave dhe para pikave të karburantit. Bashkëpunëtori i tij Lloyd Malvo, i cili atëherë ishte 17 vjeç, vuan dënimin me burg të përjetshëm. New York, çmimi i arit ka arritur rekord të ri ndërsa nafta u rrit përballë vlerës së dollarit. Në bursën e New Yorkut ari shkoi në 1111 dollar për oncë, kurse nafta e papërpunuar u tregtua 79.43 dollar për një fuqi. Dollari ra në nivelin më të ulët në 15 muaj të fundit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Sigurimi i mirëqenies për të gjithë banorët, pa dallim të përkatësisë etnike dhe zhvillimi i komunës janë objektivi kandidatëve që garojnë për kryetar të komunës së Novobërdës. Komuna ka 24 vend banime me popullsi të përzier, shqiptar dhe serb, ndërsa për ta udhëhequr janë duke garuar kandidat nga të dyja komunitetet. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Bajrushi Meri nga Lidhja Demokratike Kosovës, kryetari i deritashëm i komunës së Novobërdës, thotë se oferta e tij për qytetarët bazohet në zhvillimin e deritashëm, si dhe programin e hartuar për vitet në vijim.
Në numër i madh i të rive vazhdimisht po i kryjnë shkollimin dhe po mbeten të papunë. Dhe për të zbutur këtë papunësi, tër potencialin tim do ta angazhoj do të thotë në zhvillim ekonomik sepse ato qëndrojnë pa keq. Prandaj, nëse un vi sërish në kryes qeverisë komunale, i siguroj qytetarët e mes se Novobërda do të jetë një vend punësimi, një vend ku do të shënohet një progres njerëz të ndjeshëm në biznes do të jetë në nivel më të mirë ndoshta arsimi dhe qëndësia siç ka qenë edhe ndonjëherë.
Premtime të ngjashme ka bërë edhe Gafur Mustafa, kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës për kryetar të komunës së Novë Bërdës.
To konkretisht mendohet me frizimin e tokës pillore, zgjerimin e tregut Kozhën Labian, i cili është treg multietnik, parashon ndërtimin e nimin jetërtore, mandej ndërtimin e ndonjë punkti për grumbullimin e qumshit, ndërtimin e një punkti veterinarisë dhe ndërtimin e miniferën për gjelle dele dhe dhij.
Sërgjan Jovanovic nga Partia e Pavarur Liberale shpreh skeptik se buxheti i komunës, i cili pritet të jetë më i madh për shkak të zgjerimit të saj, do të mund të mbulojë të gjitha nevojat e komunës.
To je jedna opština koja je ruralna sredina u kojoj treba mnogo ulaganje.
Kjo është një komunë me mjedis rural në të cilin kërkohet mjaft investime dhe tash për tash, ndoshta e vetmja mënyrë për njerëzit që të sigurojnë ekzistencën është që ata të merren me bujqësi. Duhet të kultivojmë deg të bujqësisë për shkak se komuna e Novobërdës do të përfshijë ndoshta sipërfaqen më të madhe me numër të banorëve, tha Jovanovic. Ndërkaq Zoran Denić, kandidat për kryetar të komunës së Novobërdës nga subjekti tjetër që përfaqëson serbët me emrin Partia Socialdemokrate e Kosovës dhe me Tohis, thotë se pavarësisht se është i vetëdijshëm për nevojat që kanë qytetarët, nuk mund t'ju premtoj asgjë atyre për shkak se sipas tij paratë dedikuar për decentralizimin e kësaj komune janë harxhuar dhe kanë shkuar, siç thaj, në drejtim të panjohur për të. Në këtë qast nuk i di se çfarë mund t'ju premtoj qytetarëve, por nëse fitojnë në këto zgjedhje dhe nëse do të jem kryetari komunës, do të mundësohet qasja ime te ato mjete dhe unë do të shoh se si mund ta bëj ndarjen e tyre në mënyrë proporcionale sipas strukturës së përfaqësimit të qytetarëve, tha Denić. Në anën tjetër, banorët e Novobërdës presin që të paktën pas zgjedhjeve të ulet niveli i papunësisë, si dhe t'ju krijohet mundësia për investime në bujqësi. Muhamet Vllasaliu, shqiptar nga Novobërda, thotë se tashmë ka vendosur që të dalë në zgjedhje.
Pritëm të ornat më të mira diçka për me zhvillu komunës, por mbujqësi më shumë të kjo në ju në kohë nevojë.
Hamit Krasniqi thotë se dalje e tij për të votuar do të jetë e kushtëzuar.
Votën do ndodhë për komunën ekzistuese që janë, për zëruar jo.
Marko Markovic, një i ri serb nga Novobërda, thotë se do të dalë në votime sepse zgjedhjet i shesin një rast të mirë për komunitetin e tij dhe ai mendon se ky rast duhet shfrytzuar. Unë mendoj se nëse serbët dalin në zgjedhje, sidomos të rinj, por edhe të tjerët, do të kenë llogari të madhe nga kjo. Para së gjithash me krijimin e këtyre komunave të reja të zgjeruara, do të hapet edhe numri i madh i vendeve të punës, tha Markovic. Ngjashëm thotë edhe Velibor Trajković, një serb i moshuar i cili ka vendosur që të dalë në votime, por ai kritikon të gjithë kandidatet për kryetar të komunës së Novobërdës për siç thotë ai mos shfaqje të ideve lidhur me atë se çfarë ju ofrojnë qytetarëve.
Niko do sad nije došao niti Albanac, niti Srbin. Da je neki razumiješ ti neku promociju, pa da čujemo program njegov, njegove ideje.
Askush deri më tash, as shqiptare, as serb nuk kanë ardhur për tu promovuar që ne të dëgjojmë programet dhe idetë e tyre për zhvillimin e komunës, tha Trajković. Ndërkaq Zade Ibrahimi me përkatësi Rome nga Novobërda thotë se do të dalë në zgjedhje.
Kemi vendosur krejt na shkajimi qëtu, Romt krejt kemi me dalë me votue, shqiptar. Mes që shenë kona ta, në që të shpia si kishon posen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Novobërda, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare në Prishtinë, në repartin e kirurgjisë kryhen rreth 3 operacione në ditë. Mirpo kirurgët për një operacion 2 orë shpaguhen 3.5 euro, nëse miret parasysh paga prej 275 euro në muaj. Në anën tjetër, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë premtojnë se vitin ardhshëm do të ketë rritje të pagave për punonjësit shëndetësor. Nga Prishtina njofton Ariana Kasapolli.
Punëtorët shëndetësor në qendrën klinike universitare edhe më tej mbesin me kërkesat e njëjta, rritjen e pagave. Kështu thot Fitim Selimi, kirurg torakal, një herësh edhe shefi repartit të kirurgjisë. Kjo kërkesë bëhet edhe më e fuqishme kur merret parasysh fakti se për një operacion që zgjat rreth 2 orë, një kirurg paguhet 3.5 euro. Doktor Selimi thot se në këtë përllogaritje një mjek paguhet 1.7 euro në orë.
Duhet shumë shka të bëhet ende, sepse jemi larg asaj që do duhet me i thonë standarda, po e cila do të na kënaqëse neve. Aktualisht i kemi dikon një 24 pacient të shtrirë. Përsisht ne para shumë që të operojmë dikon në 2-3 operacione gjatë ditës. Nëse llogarisim që një operacion mesatari zgjat 2 orë, atëherë po që të dëshironim me kozgjatjet operacionit, atëherë ne do të kemi dikon do të fitojmë një 3 orë gjys një operacion i cili zgjat 2 orë mesatari.
Edhe shqiptar Demaçi, kirurg, thotë se në klinikën e kirurgjisë për afërsisht kryen 3 operacione në ditë. Kjo do të thotë që kohën më të madhe mjekët e kalojnë në sallat operative, kurse shpagimi financiar është, siç thotë Demaçi, 9 muaj.
Një operacion mesatarë zgjat 2 orë, mund të zgjatet 3 orë, 4 orë. Brenda ditës kryen relativisht diku rreth 3 operacione në ditë. Ka operacione që zgjasin edhe nga 5 orë, 6 orë. Paga mesatare e një specialisti të kirurgjisë është 275 euro. Atëherë nëse pjesëtohet me orë në javë, mesatare është 1.7 euro për orë paguar. Kirurgu.
Skëndër Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se pagesat e mjekëve në krahasim me standardet në përgjithësi janë të ulta, por sipas tij një fenomen i tillë është edhe rezultati i zhvillimit të përgjithshëm ekonomik në Kosovë.
Përket financimit sektorit shëndetësor, dihet që në Kosovë dikon rreth 89 milion euro mbulohen nga buxheti i Kosovës për sektorin shëndetësor në përgjithësi, apo që bie rreth 44 euro për kokë banori, dhe kjo reflekton edhe problemet të cilat me të cilat balafaqohet sistemi shëndetësor.
Faik Hoti Zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë thotë se vitin e ardhshëm kjo ministri do të bëjë përpjekje për rritjen e pagave.
Bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, përgjithsisht me qeverinë, shikojë mundësitë edhe për ngritje të tjera të pagave.
Sidoqoftë, punëtorëve shëndetësor si stimulim gjatë këtij viti u kanë paguar nga 40 euro në muaj, gjë që sipas zëdhënësit Hoti, vitin e ardhshëm kjo shumë parash do të jetë pjesë e pagës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Gjermania po i ndihmon vrapimit të Rusisë nëpër Evropë, shkruan e përditshmi amerikane Wall Street Journal në editorialin me titull Gaz përcjellësi Molotov-Ribbentrop. Ujdhësa Rigen në detin Baltik tash ka marrë rolin e piknisjes së projektit energjetik, i cili sa ambicioz është po aq edhe kundërthënës. Gaz përcjellësi rryma e veriut nga Rusia në Gjermani. Në pranverë, segmentet e para të gaz përcjellësit me siguri do të shtrohen në shtratin e detit në një vit që do të përshkojë ujrat e Rusisë, Finlandës, Suedisë, Danimarkës dhe Gjermanisë, por duke shmangur shtetet baltike dhe Poloninë. Kjo për shkak se projekti Rryma e Veriut është pjesë e një marrëveshje ekskluzive ndërmjet Moskës dhe Berlinit, e cila në Varshavën anashkaluar quhet si Pakti Molotov-Ribbentrop, në bazë të marrëveshjes sovjetiko-naziste për ta coptuar Poloninë. Do të ishte më lirë të ndërtohej një gaz përcjellës në tokë përmes Evropës lindore, por qëllimi i Rrymës së Veriut nga fillimi ka qenë që ti anashkaloj vendet të cilat Moska ende i konsideron se janë pjesë e zonës së saj të influencës. Wall Street Journal shkruan se mesazhi gjeopolitik i Rusisë është i qartë. Ajo nuk u beson shteteve të reja antare të Bashkimit Evropian si vende tranzite, apo madje edhe si vende konsumatore dhe është e gatshme që të rritë çmimet vetëm që t'ja anashkaloj. Mesazhi tjetër apo krestimi i implikuar është se Rryma e Veriut do t'i lejojë Kremlinit që t'u ndërpres dërgesat e gazit të Evropës lindore përmes linjave aktuale pa e trazuar furnizimin në Gjermani. Por çfarë mesazhi synon të dërgojë fqinjeve të saj Gjermania si antare vjetër e Bashkimit Evropian. Rryma e Veriut u përkra shumë nga ish kancelari gjerman Gerhard Schröder, i cili tash shërben si një nga drejtorët ekzekutiv të projektit. Gjatë mandatit të parë qeverisës, edhe kancelaria Angela Merkel bëri lobim të suksesshëm që Bashkimi Evropian ta mbështeste projektin, edhe pse konsorciumi ishte i regjistruar në Zvicër, ndërsa kontrollohej nga Gazprom i Rus. Nga më shumë se 10 kompanitë e përfshira në ndërtimin e gazpërcjellësit, asnjëra nuk është nga vendet e Baltikut e as nga Evropa Lindore dhe Qendrore. Gazeta Amerikane shkruan se do të ishte jo realiste të pritet që Berlini ta ndryshojë qasjen ndaj Rrymës së Veriut, por Angela Merkel e rizgjedhur do të duhet të shqyrtojë me kujdes mesazhet e politikës së jashtme, të cilat vijnë bashkë me shtrimin e gypave të gazpërcjellësit në shtratin e detit Baltik. Për të siguruar anëtarët e vjetër të Bashkimit Evropian, Berlini do të duhet të mbështeste atë që Komisioni Evropian e konsideron prioritet strategjik, të ashtu quajturin korridor të jugut, i cili e përfshin projektin Nabucco dhe disa projekte më të vogla. Si lojtar i rënd në Bashkimin Evropian, mbështetja retorike dhe diplomatike e Gjermanisë do të ishte në vijim me unitetin energjetik të BE-s. Mbi të gjitha, do t'i dërgonte mesazhe Moskës se politika energjetike për çaje sundo i ka kufijtë e saj, përfundon Wall Street Journal. Dhe në fund parambylljes ju kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Përleshja armatosë ndërmjet luftanieve të dy Koreve në detin korean. Shtetet e Bashkuara janë mirë të pozicionuara përballë Iranit, tha presidenti Barack Obama. Në bursën e New Yorkut ari shënoi rekord të ri, nafta u shtrenjtua ndërsa dollari i bie. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.